galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo kaga imaanaya washington julaay ee sanadka 2023-kana waa 4 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhagaysan doontaan galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a qoys uu ku habsado hoobiye lagu tuuray degmada waaberi dhimasho iyo dhaawac ayaa laga soo warinayaa
dibadana ilaah keenay alxamdulilah xilli salaad oo lagu jiro salax guriga usiiyo caruurtiisa ayaa hoobiye kusoo dhacay saddex caruur saddex lawa oo gabidho iyo hooyadooda dhaawac waa isbitaal oo jiifaan aaba iyo wiil iyo gabir marxuum waaye
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan walaaca laga qabo dhimista ciidamada cadmis ee midooda afrika
khatar baa ka imaanayso caalamka horumar buu ka helayaa dadka shacabka deegaanada deganaa oo ku tiirsanaa ciidamada soomaaliya iyo cadmas iyo deegaanaday joogeenna inay ka argoostaan dhibaatayaan bay ay noqonaysaa waa horena mar badan warsitan kuu sheegay waa qorshaan in badan laga fikirin
qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka dagaalo ba-an ayaa talaadada maanta ka dhacay magaalada umu durmaan oo ah galbeedka caasimada suudaan iyadoo ciidamadu ay isku dayeen in ay jaraan wadooyinka saadka ee adeegsadaan kooxaha kasoo horjeeda si ay gurmad ay usoo galaan magaalada ciidanka ayaa qaaday duqeymo dhinaca cirka iyo hubka culus waxaana dagaalka dhulka ah uu ka dhacay dhowr qeybood oo ka mida umu durmaan sida ay sheegeen goobjoogayaal r s f ayaa sheegtay in ay soo rideen diyaarad dagaal dadka deegaanka ayaa soo bandhigay muuqaalo u muuqda duuliyaasha oo diyaaradda laga soo saarayo ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dhinaca ciidamada militariga iskudhacyada u dhexeeya ciidamada militariga iyo xogaga taageerada deg dega ee r s f ayaa qarxay 15-kii abriil taasoo keentay iskudhacyo maalinlo ah oo ka dhacay caasimada iyo magaalooyinka ku dhowdhow taasoo dhalisay dilal salka ku haya isir gobolka galbeedka ee daarfuur waxayna ku hanjabeen inay suudaan u jiidayaan dagaal sokeeya oo daba dheeraaday r s f waxa ay si deg dega ula wareegtay gacan ku haynta caasimada waxayna ka keentay dagaalyahano dheeraada dhinaca daarfuur iyo kordofan markii colaadu ay sii xumaatay iyaga oo ka gudbay buundooyinka umu durmaan ilaa baxri iyo khartuum dadka deegaanka ayaa sheegay inay iska hor imaadkii maanta ka dhacay umu durmaan uu ahaa kii ugu cuslaa muddo toddobaadyo ah iyadoo ciidamadu ay isku dayeen in ay dhulka qabsadaan ayna sidoo kale iska difaaceen weerar ay kooxda r s f ku soo qaadeen saldhig booliis ciidamada israa'iil ayaa baaritaano dheeraad ah talaadada maanta ah ka sameeyey xero qaxooti oo ku taala daanta galbeed iyadoo tirada dhimashada weerarkaasi oo bilowday isniintiina ay gaartay 10 ciidamada israa'iil ayaa sheegay inay xireen 120 nin oo looga shakisan yahay inay hubaysnaayeen isla markaana ay hub iyo walxo qarxa ay kasoo qabteen xerada jiniin saraakiisha caafimaadka falastiin ayaa soo wariyey 2 dhimasho oo dheeri ah xalay taasi oo ka dhigaysa khasaaraha dhimashada 10 qof iyo dhaawaca 100 qof oo kale bisha cas ee falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ilaa iyo 3,000 oo qof ay ka daadgureysa xerada tan iyo markii israa'iil ay bilowday duulaanka isniintii howlgalka ciidamada israa'iil ayaa isugu jiray duqeymo diyaaradeed cagafcagafyo iyo boqolaal ciidano oo xerada lagu daadiyey iyo hareeraheeda iyagoo fulinaya waxa ay saraakiishu ugu yeereen howlgallo ka dhana argagixisada falastiiniyiinta dalalka deriska la ah jordan iyo masar iyo 57 waddan ee ururka iskaashiga islaamka ayaa cambaareeyey rabshadahan لين حسن او اسكدوها ارمها بنا ادنمد اي قرمد ميدوبة اي فلسطينيين تا ايا برتد تويتر كاكو شاكتي ان اي كوالا عسن تهبا حدا هول قلق عيدا مادا اسرائيل وحي شاكتي ان قرمد ميدوبة اي ابابولو يسقرقار بنا ادنم او دك دك اه تضباد كي هرانا قولها امان كي قرمد ميدوبة ايا كو بوري اسحا كمين وحنو او باقي اسرائيليين تا اي فلسطينيين تا اني كفو قادان فعلها لنعا وصول هرون كراحي صدا مسؤولين الطالبان أي أمري إن بالجودة هاد لغوحرة دمام بجوابها هوانك لغو قرحية إدل كاسي أردن يدو كوح ذني أي سيكر لسي عداد اسك أي كوهي صدو مركا تاني مركي أي حكم كقبصدين بشي أغسط لابدي كوني كوي لباتنك مامولك الطالبان أي كممنوع أي قبلها اسكولة دا سرائية جامعة دها بيرها لغو نستئي جوابها جيركا لغو لسا وحينا أمرتي إن أي جيركو دو أو إدل قريان مركا أي بنانك جوغان هوانك أي سيدو كلا لغممنوع إن أي أشق ayaan qaramada midoobay iyo urrada aan dawliga ahayn waxana kumanaan iyagoo ka mid ah laga eriyay shaqooyinkoodii ama lacag lagu siiyay inay guriyahooda joogaan maxamed saadiq akif muhaajir oo ah afhayeenka wasaaradda horumarinta wanaaga iyo ka hortaga xumaanta ayaan sheegay sababta loo qaatay go'aankan marka ay xiraan kadib waxaan warbaahinta la wadaagi doonaa sababta ayuu u sheegay afp waxa uu sheegay in ganacsiyada la siiyay waqti ay ku xiraan si ay u adeegsadaan dhammaan agabka u yaala oo aanay qasaaro u gelin nuqul kamid ah amarka oo ay aragtay afp ayaa lagu sheegay in saldhig looga dhigay amarkan ka soo baxay hoggaamiyaha sare ee Taliban goobaha haweenka lagu qurxiyo ee Kabul iyo magaalooyinka kale ee Afghanistan ayaa bulaalayay 20 sano ee ciidamada Mareykanka ay halkaas joogeen halkaan naga la socotaana waa VOA Washington saddex qof oo isku qoys ah ayaa ku dhimatay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii hoobiye uu ku soo dhacay guri ku yaala degmada Waabari ee magaalada Muqdisho talaadada maanta dadka ku dhintay kuwa dhaawacay weerarkan ayaa isku qoys ah sida ay sheegeen booliska Soomaaliya booliska ayaa sheegay in hoobiyahan laga soo tuuray duuleedka degmada Dainile weerarkan ayaa ciidanku ay sheegeen inay geysteen milishiyadka Al-Shabaab warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Abdulqadir Maxamed Abdulle
tiran madafii ah oo saaka salaadii subax ku soo dhaada khaafada kamida degmooyinka gobolka Banaadir ayuu mid kamid ku dhaay guri ay ku noolay qoys dayr oo ku yaala khaafada Buule Eela ee degmada Waabari masaa ku soo dhaa guriga waxaa ku geeriyooday aabba iyo laba caruur oo dhalay waxaana dhaawac soo gaaray hooyada qoyska iyo laba caruur oo kale mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA in macalin Aweys uu ahaa macalin dugsi quraan sidoo kale uu ahaa imaamka dusha masaajid ku yaala khaafada Cali Mayo Ibrahim wuxuu adeer u yahay macalin Aweys Mayo oo ahaa qofka ku geeriyooday hoobiyaha ku soo dhaaw gurigiisa xilli uu isku diyaarinayay salaada subax wuxuuna kaga waramay VOA sida saaka wax kaga dhaceen khaafada Buule Eela ee degmada Waabari
adeer baan u ahay aabihiisa lamaadan ahay ee alxamdulillaah rabbil caalamiin مسيودانا إله كياني الحمد لله حل صلاة ونوجر الصلاة قولي أستيه مع عرور تيسا هيا هو بي كسود عي سدح عرور سدح اللوة وقبل يو هوي دول دعوة واسبتال وجيفان آبا يو ويل يو قبر مرحوم واي وقير يوذين هدى وحال وخالي على مدى الحمد لله رب العالمين ويلكوا ويل وناك سنو أهاي أهل الدين أهل التقوى الحمد لله رب العالمين ومساجد إمامك دخسي وقران هاي الحمد لله شيخنا أهاي ومتوض بحيو أهي الحمد لله رب العالمين مع الأواسي
مارك قويسك سدح نوائد المتي سدح نوائد
سدح ودمتي سدح نوائد المتي لما ويلير يو جبر سدد جرعه oo urudkiisa iyo wiil yar oo hadda oo hadda la umur la soo baxay iyo aabaha walis duu alxamdulillaah rabbil aalamiin hooyo iyo laba gabdhood isbitaal ay jeefaan madina iyo banaadir ay jeefaan
say u yala xaalkooda ku wadaa
xaalkooda wallahi inay alxamdulillaah marxaladooda waa isku yeeshtaa hal oo gabar daran dhiig lu soo yaa qaliin gashay alxamdulillaah rabbil aalamiin saasa wax u jiraan ilaahay mahad leh
goormuu soo dhacay mid salaad hoobiyo goormuu soo dhacay
hoobiyo wuxuu soo dhacay qadir salaada oo salaad saatum ku itoon saay bal salaad subax qoluu jiro soo dhacay saddex hoobiyo ahayna la sheegay anaga ma joogno laakiin saddex hoobiyo ahayeen laba waxa ku dhacday leh dhinacaas meel hoteel la sheegay hal guriyana ku habsaday guriyo ku dhacay xaafad waa buul eelay oo bisayd isbeesi uu dhow yahay buul eelay waaye duqsiya oo bisir ma jiraa bisayidku oo yarka imaamku ahay busriya la yiraha alxamdulilah sidaasaasaa jirto alxamdulilah ninkii walaalo muslimiin oo dadka adberi oo xeeshinade muslimiinta oo soomaali oo walaal ah dadka dhaawac dadka dhinta waa dhintay alaw raxmo dadka dhaawacmay waa dad qaxooti aan iska ahayn meeshaan barakaca ku imaanay barakaca
ahayn
guri oo waxay iska degnaayeen oo jikaf oo barakac ah iska degnaayeen guri kale oo jingidyaal saaran dhinaciisa guri oo dabaqa ku dhisnay oo masbaca dabaqa jagsoo siiyey guriga kusoo habsaday oo kusoo noqday alxamdulilah rabbilcaalamiin anaga maqxooti anahay dad wax isku tara manihi dad wax aminihi dad ahelka wax aminihi hadda beri intaa ku yaabanahay dad oo iska yaaban oo meeshaan iska fadhiyo walax meed oo la qaadi dadkii kaloo dhaawaca haddana meelna u jiifo ninkii walaaloonu yimaado meel hadberiga anaga hataanu kay meeshaan marsa amalee ku nahay makasoono meeshaana iska fidhanaa masaajidka erdiisa iska fidhanaay lafiyo waa la qaadi alxamdulilah rabbilcaalamiin
afayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanla sadiiq aadan cali doodisha ayaa u sheegay warbaahinta in madaafida laga soo tuuro xaafado ka mid a degmada dayniile isagoo xusay in hadda ciidanku ay gacanta ku hayaan qof eedaysana ah
waaxda barwaaqo ee degmada dayniile dhul baadiye ah oo ku yaala goof ku yaala oo meel baadiye ah oo bannaan ayay sidhow maleysiya waxay uga soo tuureen ilaa dhowr xabo oo macmal ah gantaal macmal ah rocket macmalahood kii asbuucii hore aad ku aragteen ay kasoo tuureen ciidan ka howlgaleen degmada garas baalley noociisii sidaasoo kaleto ay u isticmaalayeen in ay telefoon iyo fiilooyin ku kiciyaan macmalkaas gantaalka ayay kasoo rideen degmada dayniile gaar ahaan waaxda barwaaqo hoobiyaha oo wax taargada aan lahayn ama wax maxaa gantaalkaasoo wax taargada aan lahayn ama wax yool aan ku soconin oo keliya ujeedadeedu ahaa inay dadka ku qalqalgeliyaan oo ku dhibaateeyaan oo dee ay saxaafadda u isticmaalaan in magaalada ay kusoo dhaceen hoobiyaal ayay maxay ahayd khawaarijtu saaka hoobiyaashaa soo tuurtay nasiib darro hoobiyaashii ama gantaalkii macmalka ahaa wuxuu ku dhacay gaar ahaan degmada waaberi waaxda hanti wadaag ayuu ku dhacay wuxuu ku dhacay meel bannaan ayaa mid koowaad ku dhacay kii labaadna wuxuu ku dhacay guri dad shacab ah oo qoys soomaaliyeed muwaadiniin soomaaliyeed oo shacaban waxba galabsanin sida horeba khawaarijtu ee dadku dhibaateyn jirtay ayaa gantaalkii labaad ku dhacay macmalka ahaa wuxuuna dhibaateeyey khasaaraha qoyskaasi u geysta ah ilaa shan qof waxaa ku dhintay saddex qof aabihii iyo laba caruura sidoo kale waxaa ku dhaawacantay laba kale khasaarahaas qoyskaas soo gaaray ina lilaahi wa ina ilahi raajicuun ilaahay u naxariisto dadkii ku dhintay kuwa ku dhaawacman ilaahay hubooga dhayo ciidamada ammaanka ayaa ku baxay goobtii ay wax ka soo dhaceen waxaa la gaaray goobtii waxaa gacanta lagu soo dhigay qof eedaysana ah la tuhiisana ah oo la rumaysan yahay inuu ka mid yahay dadkii dhagartaas soo maleegay ama dhagartaas ku howlanaa inay fuliyaan dadka shacabka a gaarsiiyaan isagana baaristiisa socota eedaysanahaas
ciidamada ammaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay la tacaalaya xaqiijinta ammaanka muqdisho waxaana hadda amniga muqdisho si wadajira kaga shaqeeya ciidamada boliiska nabasugidda iyo kuwa xooga dalka ee loo yaqaan boliisi militaaro cabdulqaadir okey VOA Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Waxaa magaalada Hargeysa la sii daayay Cabdiqani Xuseen Cabdiqani Baylot uu ku xirnaa xarunta dembi baarista ee magaalada Hargeysa oo uu ku xirnaa tan iyo dabayaaqadii bishii hore. Sideynta Cabdiqani Baylood ayaa ka dambeysay markii guddi suxufiyiina ay u ololeeyeen sideyntiisa. Maamulka Somaliland ayaa rasmi ahaan aan uga hadlin sababta xarigan, hayeeshee guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa hore u sheegay inay ka gudbiyeen dacwad iyagoo ku eedeeyey inuu jabiyey heshiis wada shaqeyneed xilligii diiwaangelinta doorashooyinka, inkastoo aanan si rasmi ah loo sheegin in xiriir xiriir ay leeyihiin xariga iyo eedeynta gudiga. Warbixintan halkiisa waxaa ka soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakurle.
Abdiqani Xuseen Abakar, Abdiqani Baylood waa gaasime ku xigeenka telefishinka madaxa bannaan ee Horyaal TV ee magaalada Hargeysa. Abdiqani Xuseen Baylood ayaa soo deyntiisa kadib la hadlay warbaahinta iyada oo ay waanwaan ka dhex wadeen maalmihii ugu dambeeyey guddi suxufiyiina oo 7 xubnood ka kooban, kuwaasi oo isaga dab qaadayay telefishinka Horyaal ee uu ka tirsanaa wariye Baylood oo ku xidhnaa xarunta dambi baarista ee magaalada Hargeysa iyo xubnaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland. Abdiqani Baylood ayaa ka dareen celiyay soo deyntiisa.
Muddo 16 caalamaal ah kadib saaka inaan xorriyadeydi aan xaq u lahaa aan helay ugu horeyn, waxaan uga mahadcelinayaa guud ahaanba baaxadda warbaahinta Soomaaliland oo dabcan waxa weeyaan iyagu dadaal badan ka muujiyey, si gaar ah dhalinyarada gudida sida khaaska waxa weeyaan isugu xisaaray amuurta ku saabsan xarigayga. Xarigayga ka hadli maayo iyo soo deyntayda intaa ay ka badan sida aanu ka wada socono dhalinyarada saaxiibaday ee warbaahinta. Dabcan waxaa filayaa inay ahay maalintan maalinteedii oo subax salaad hore ah layga soo xiray hoyga ka deganaa magaalada Hargeysa, caasimadda Soomaaliland, oo salaad hore uuna kusoo kacay gurigii oo gooj cadda oo askarta waxa weeyaan gelina fayso. Intaa kadibna lay kaxeeyey xarun aan in badan jaar ahayn oo waxa weeyaan xarunta dembi baarista ee magaalada Hargeysa. Halkaas dabcan nin aad u waayeel ah, oday ah, ixtiraam badan iyo qadarin badan iyo tixgelin badan sidii halkaan ku xubnaa ii muujiyey taliyaha xarunta dembi baarista Hargeysa, Taliye Axmed, isna si gaar ah ugu mahadcelinayo qolada maxaabiista oo waxa weeyaan safka ugu horeeya tiimka waxa weeyaan u xilsaaran arrimahaas, iyo cid kasta oo waxa weeyaan dabcan intii halka ay ku jiray taliyuhuna ii ballan qaaday in wax liin ka badan waxa weeyaan aan muddadaas halkaas dhibaato aanan arki doonin. Marmar way jirtay dabcan waxa weeyaan askar caraysan ama sarkaal caraysan oo tallaabooyin qaadaya, laakiin si inta wanaagsan ayaa badnayd. Guud ahaan waxaan u mahadcelinayaa muddada aan xubnaa waxa weeyaan cid kasta oo xarigay soo deyntiisa iyo waxa weeyaan xorriyadda aan xaq u lahaa inaan helo dadaal dheer u gashay, hadday tahay dhinaca fahamiga iyo ehelka, hadday tahay saaxiibada dhinacayga taagan oo bahna warbaahinta oo mahadba ugu badan ayagu leh.
Mid ka mid ah xubnaha 7 ah ee guddida iskood isu xilqaamay wariyayaasha magaalada Hargeysa, Sagal Beldeeq, ayaa tilmaantay mahadnaq ay u jeedisay labada dhinac ee Horyaal TV iyo guddiga doorashooyinka oo ay xustay in ay aqbaleen dhexdhexaadintoodii ay hawsha Cabdiqani Baylood ku guuleysteen. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
ciidamada Israa'iil ayaa baaritaano dheeraad ah talaabada maanta ah ka sameeyey xero qaxooti oo ku taala daanta galbeed, iyadoo tirada dhimashada weerarkan oo bilowday Isniintii ay gaartay 10. Warbixin ay VOA du arrintan ka qortay waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay xireen 120 nin oo looga shakisan yahay inay hubismaayeen, islamarkaana ay hub iyo ulxaha qarxa ka soo qabteen xerada Janiin. Saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa soo sheegay 2 dhimasho oo dheeri ah xalay, taasoo ka dhigaysa khasaaraha dhimashada 10 qof iyo dhaawaca 100 kale. Bisha cas ee Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ilaa 3,000 oo qof ay ka daadgureeyeen xerada tan iyo markii Israa'iil ay bilowday duulaanka Isniintii. Hawlgalka ciidamada Israa'iil ayaa isugu jiray duqeymo diyaaradeed, cagaf-cagafyo iyo boqolaal ciidan ah, iyagoo fulinayay waxa ay saraakiisha ugu yeereen hawlgallada ka dhanka ah argagixisada. Falastiiniyiinta dalalka dariska la ah Jordan iyo Masar iyo 17 waddan ee ururka iskaashiga Islaamka ayaa cambaariyay rabshadaha. Afhayeenka madaxtooyada Falastiin Nabiil Abu Rudayna ayaa sheegay in shacabka Falastiin aanay jirba joogsan doonin, isna dhiibi doonin, iyaga oo sida uu sheegay ku sii taagnaan doona dhulkooda si ay uga hortagaan gardaradan arxadarada ah, sida uu hadalka u dhigay. Magaalada New Washington ee caasimadda Mareykanka, wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Isniintii sheegtay in ay si dhow ula socoto iskahor imaadka iyo inay muhiim tahay in la qaado dhammaan taxadarada suurtagalka ah si looga hortago khasaaraha dadka rayidka ah. Weerarka xerada Jiniin ayaa yimid kadib iyadoo mas-uuliyiinta Israa'iil ay wajaheen cadaadis isa soo taraya oo ka imanaya shacabkooda si ay jawaab adag uga bixiyaan weeraro isxigay oo lagu dilay Israa'iiliyiinta gobolka, oo mid ka mid ah lagu dilay 4 qof bishii hore. Jiniin waxay ahayd goob ay ka dhacaan rabshadaha Israa'iil iyo Falastiin tan iyo gugii 2012. Lane Hastings oo ah isku duwaha arrimaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ee dhulka Falastiin ayaa barteeda Twitterka ku sheegtay inay ka walaacsan tahay baaxadda hawlgalka ciidamada Israa'iil. Waxay sheegtay in qaramada midoobay ay abaabulayso gargaar bini'aadantinimo.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinta ay VOA arrintaasi ka qortay noo soo jeedinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista Haaruun Maaruuf ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya
Hawlgalka nabad ee ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore soo gabagabeeyay wareejinta mas'uuliyadaha lix saldhig oo ay ka joogeen gobollada Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose iyo Gedo. Hawlgalka midowga Afrika ee loo yaqaan ATMIS waxay wareejiyeen saldhigyadii ay ku lahaayeen Cadale, Xaaj Cali iyo Miir Taqwa oo ka tirsan Shabeellada Dhexe oo ay gacanta ku hayeen ciidamada Burundi. Ciidamada Kenyana waxay wareejiyeen deegaanka Gariley ee gobolka Gedo. Halka ciidamada Uganda ay wareejiyeen Arbacow iyo Jazeera One oo ku yaala Shabeellada Hoose. Ciidamada Uganda waxaa kaloo ay ka guureen saldhig saddexaad oo ay ka joogeen Shabeellada Hoose kuna yaala deegaanka lagu magacaabo Marka Ayub, saldhiggaasi oo la xiray. Ciidamada wareejiya saldhigyadani waxay dhan yihiin 2,000 askari, waxaana ay badankoodu ka baxayaan Soomaaliya. Waxaa la filayaa in bisha Sebtembar ay sidoo kale baxaan 3,000 askari oo ka tirsan ciidamada ATMIS. Hase yeeshee waxaa markii ugu horreysay soo baxaysa walaac laga qabo in tallaabada bixitaanka ATMIS ay tahay mid aan aad looga fiirsanin. Walaacani waxa uu ka imanayaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
Waa arrin aan laga fakirin bay ahayd cidda qorshaysaba dowladdu waraa qorshaysay. Qoladii aan aamsoomtay iyo midowga Afrika iyo qolyahan ayaan kaalmeeyeen ayaan hoose ka xariiqeen. Laakiin hadda waa deegaanay ka baxayaan, deegaanada baxaya weli sida loola wareegi lahaa way adag tahay oo ciidankeena la wareegi lahaa. Marka halkaas khatar baa ka imaanayso, caalamka horumar buu ka helayaa. Dadkii shacabka oo deegaanada deganaa oo ku tiirsanaa ciidamada Soomaaliya iyo ATMIS iyo deegaanaday joogeen inay ka argoostaan dhibaatooyin bay noqonaysaa. Waa horena mar badan waraysatan ku sheegay, waa qorshahan in badan laga fikirin oo lagu degdegay. Laakiin haddana waa go'aan aad arkayso in sidiisii loo furi la rabo. Walaala tacaali doonaan waa maaragtay walaala macaamili doona say noqotala, laakiin qorshe ma ahayn si weyn looga fikiri ma ahayn.
Marka maamul ahaan maxaad aaminsantihiin ma in agta loo dhigo la hakiyo, maxaa la samayn karaa?
In la hakiyo ayadana marar badan buu waa qosanay, madashana way ka wada hadleen dowladda waa lagu weydiisay, bal in la hakiyo qorshaha dib loo fiiriyo. Decembertii hore dib uu u dhacay oo way dhegeysteen codsigii iyo wixii kala gedisnaa, laakiin hadda June way ka go'an tahay inay dhammaan. Marka annaga waxa aan ku talagalnay way jirtaa oo meelaha hadda Jubbaland khusayso ka baxayaan sidii aan ula tacaali lahayn. Laakiin isku soo duba Haaruun, marka ciddii qorshaysay ma ahayn qorshe si weyn looga fakiro, ma ahayn maaragtay sida hadda qoraalka u qoran iyo sida loo sheegay isay runtu tahay way kala gedisan yihiin. Marka waa Allah iyo sira, laakiin waa laga gudbi doonaa.
Fikradtaasi ka duwan waxaa qaba xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Farey oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, horena u soo noqday agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka. Waxa uu xilligan ka mid yahay oo kale hogaamiyaasha abaabulaya ciidamada deegaanka ee la dagaalamaya ururka Al-Shabaab.
Dhimista ciidamada Amisom sida la socoto waxaa jiray qorsho isbedel ka Amisom ATMIS ex Amisom inay 2024 December 2024 inay wareejinayaan guud ahaan amniga dalka. Sidaas awgeed looga baahan yahay in guud ahaan amniga dalka inay la wareegaan ciidamada qalabka jira. Ciidamada Amisom howlo badan ay soo qabteen. Hadda marka doorkooda sida la socotaa qayb ka ma ahayn dagaalka khawaariijta ee halka sano ku dhawaata lagu jiray iyo kii ka horreeyey oo badbaada two iyo badbaada one lagu qabtay inta badan gobolka Shabeellada Hoose sida buundooyinka Bariise iyo Janaari oo Digle. Marka waxaan isleeyahay hadda wax weyn iska bedeli maayaan amniga dalka, maxaa yeelay ciidamada Amisom doorkoodii nabad ilaalinta Soomaaliya ewelba gabagabo ahaa, waxaana la soo gaaray xilligii ay la wareegi lahaayeen ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Doorka hadda ay Amisom ay u joogto Soomaaliya,
dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan isbedel ku samaysay hoggaanka ciidanka xoogga dalka iyadoo la magacaabay taliye cusub oo uu hoggaanku yeelanayo laguna magacaabo sareeye guuto Ibrahim Sheekh Muxyiddiin Cadow. Sidoo kale waxaa taliyaha ciidanka lugta loo magacaabay sareeye guuto Axmed Aadan Cali. Dhinaca kale waxaa xilka laga qaaday guddoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo astaan u ahaa kacdoonka dadka deegaanka ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Guddoomiye Cali Jeyte Cusmaan waa uu kasoo horjeestay xilka qaadistiisa. Sidee ayaa haddaba isbedeladan ay u saameynayaan howlgallada milatari ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab? Mar kale xildhibaan Yaasiin Cabdulaahi Farey.
Ani waxay ila tahay isbedelka ku dhacay taliska ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed wax weyn ka bedeli maayo howlgalka. Waxaan isleeyahay taliskii hoggaankii hore, sida taliyihii hore ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed sareegaas oo Yuusuf Raage, hoggaamintiisii iyo dagaalkan halka sano socday iyo dhismihii iyo qaabkii uu u hoggaaminayay taliska guud ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed. Waxaan isleeyahay waxa looga baahan yahay taliska cusub, hoggaanka cusub ee taliska ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waa inuu meeshii ka sii wado dagaalka qabaariinta iyo hoggaanka taliska ciidanka xoogga dalka. Waxaad ogtahay taliska xoogga dalka Soomaaliyeed sidii hore waa ka duwan yahay, maxaa yeelay waa dhisma si fiican u ciidanku u dhismay. Inkastoo uu hal sano ku dhawaad uu dagaal uu ku jiray, waxaan isleeyahay marka meeshii taliyihii hore xoogga iyo taliyihii hore ciidamada dhulka ay ka wadeen meel fiican ay ku wadeen, saraakiishan hadda waxaan isleeyahay taliyaha cusub
waa yahay waxa iyaguna jira xiisado soo kordhay, hadday yihiin kuwa siyaasadeed iyo kuwa amniba. Shaqaaqa ayaa ka dhacday Baraawe, shaqaaqa kale waxay ka dhacday Ceelbarde. Sidoo kale waxaa la bedelay mid ka mid a hogaamiyaashii ugu waaweynaa ee la dagaalanka Al-Shabaab, gaar ahaan dhinaca dadka deegaanka Maxawsaliida, guddoomiyihii gobolka Banaadir, isna arrintaasi wuu ka hor yimid. Seedo aragta tallaabooyinkan?
Tallaabooyinka ama qallaashada ka socda gobolada dalka, aniga waxaan isleeyahay waa wax laga haboonaa xilligan dadka Soomaaliyeed ama siyaasiyiinta Soomaaliyeed in xilligan hadda lagu jiro wax ka baxsan dagaalka qabaariinta ee lagu mashquulo oo dadkana lagu mashquuliyo waqtina laysa geliyo, aniga waxaan u arkaa nasiib darro. Waxaan kalena u arkaa inay tahay marin habaabin iyo in fursad la siinayo cadowga dalkan iyo dadkan, maxaa yeelay cadowga Soomaaliya maanta waa qabaariinta. Haddii maanta marka hadday tahay Ceelbarde, hadday tahay Baraawe, hadday tahay Gedo, hadday tahay Beledweyne ilaa Puntland iyo gobolada SSC, waxa ka socdo dhan waxaan isleeyahay waa wax nasiib darro ah, waana wax laga fiican yahay xilligan hadda lagu jirana. Mar walba iyadoo aan naasa lahayn, haddana iyadoo Soomaaliya ay dagaal ku jirto, in dagaalo sokeeye iyo saqafi siyaasadeed in dalka laga furaan waxaan u arkaa nasiib darro. Hoggaanka dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda ana taliyaha guud ee ciidamada qalabka sidana waxaan ka filayna waxa waayo in dagaalkii qabaariinta in dib burka looga jafo, dadka dhiirigelinaya in isqabsiga iyo qallaasiga gobolada dalkana waxaan isleeyahay in la waaniyo oo la yidhaahdo ka waantooba, waxyaabaas waa laga fiican yahay ayay ila tahay. Marka waxaan leeyahay waxa ka socda gobolada dalka inta badan waa nasiib darro weyn. Waxaan isleeyahay Soomaaliya waxay u baahan tahay in dheesa gacan siiyo laguna mashquulo sidii shabaab lagu xuray lahay guud ahaan dalkeena. Anagoo hadda AMISOM ay dalka ka baxayso, dalkina dagaal argagixiso ku jiro, waa laga haboon yahay isqabsi iyo colaado sokeeye.
Dowladda Soomaaliya waxay ku marti qaaday wadamada safka hore inay gacan ka siiyaan fulinta wejiga labaad ee howlgallada milatari ee loogu magac daray Black Lion. Saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay sheegeen ciidamo ka socda Kenya, Jabuuti iyo Ethiopia inay ka qaybgeli doonaan howlgalkaasi. Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab waxay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ilaa 15 weerar ayaa ururka Al-Shabaab ay ka geysteen toddobaadyadii lasoo dhaafay. Weeraradaasi ay ku dileen askar iyo dad rayid ah. Weeraradan waxaan ka wareystay Gaashaanle Bashiir Xaaji Cabdulaahi oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka Mandheera ee waqooyi bari Kenya.
Saad ogtihiin waxaa waaye waa arrimaha hadda ka dhaqaya dhinaca northeastern, khaasatan meeshaan ka yimaado Mandheera. Weeraro badan baa ka dhacay oo dhinacan ka socota Al-Shabaab ama argagixisada, waana mid la filay, waana maxaa yeelay mararla marka ay roob dhaco oo barwaaqo dhacda inay way soo galaan waa wax la filnay laakiin hore oo soo bateen sida aad u baadeen iyo sidii oo safar hore qolo isubay koo maxay safarta hadda xogaha waxay u agtahay inay xog ay soo saareen dhinaca nadiista
marka maxay tahay ujeedadu marka qiimeeyeen
walaahi ujeedada hadii anaga argaxiso waxa awl ba ku dhaqay jirbay ku dhaqayaan laakiin aan maleeyin inay xog saarayaan dhinacan Mandera iyo Wajir iyo Garis iyo Lamu waxa loo socdaa waxa way in ay la tahaan war anagu waa joognaa wadanka ma bixin xogaha muqtada leh maamii markii xogaha ay awar dhacday xogaha way iska maqlaayeen muddo maqlaayeen soo waa in ay la sheegan waa joognaa oo soo galnay
dad baa waxay ku fasireen maadaama dowladda Soomaaliya ay ka codsatay wadamada safka hore Kenya, Ethiopia, Djibouti inay wajiga labaad ee gurufka kala qayb qaataan in Al-Shabaabna ay arintaasna ka hortagayaan isla markaana ay rabaan inay joogitaan badan ku yeeshaan Kenya haddii Soomaaliya laga soo saaro fikradda noocaas maxay kula tahay
fikradda noocaas waa jirtaa maxay yeelay shaqo badan ama laqalaqa badan ka jira dhinaca Soomaaliya dhinaca xuduudka waan ognahay inay xogaha ay dawladda iyo committee dhinaca jeedina ay xogaha ay dhaqdhaqa bilaabeen oo inay isku soo bixiyaan marka meesha kale ay ku soo carri karaan ay noqoto dhinacan Kenya
dawladdu ma idin soo gurmatay oo ciidamada la soo kordhiyay ee ciidamada deegaanku ma leeyahay bal ka hadal dhaqdhaqaaqa arrimaha ku saabsan
wallahi ciidamadaan mar hore way joogeen laakiin daqdaqaaqii awlan ka rabnay iyo hadda saaxiibtiin samalaha inkastoo hadda daqdaqaaqay bilaabeen oo dawladda hadda xogaa ay muujisay daqdaqaaqeeda laakiin oo muhiimku waxa waya dawladda kaleed nimanka ma bixin karaan taas anagana waa la garan hadda ma dhaxlan
waa gartay yaa ka qayb qaadan kara dawladda moogiye iyaga la dagaalanka
dawladda kaliya ma bixin karaan waa soo sheegnay marka waxa waya dadkii deegaanka degan in ayagana ay qayb weyn ka qaataan oo dawladdana ayagana qayb ka qaataan baa isfahansiin laakiin dawladda kaliya kuma bixin karto maxay nimankan waa niman gudaha ku jiraan haddii xuduudka ma joogan gudaha soo galeen gudaha ay soo galeen leen wax meesha ay joogayaan oo dhaqaaq sameeyeen waa meel oo community ay joogan marka waxaan isla garanay daqdaqaaqa ugu horeeya community iyo dawlad inay isla qaadaan shaqada ay ka qabtaan
khubaradu waxay aaminsan yihiin in weerarada kordhay ee Al-Shabaab ay ka geysanayso gudaha Kenya qayb ahaan ujeedadoodu inay tahay ilaalinta marinka isku xira jubbooyinka iyo Kenya maamul goboleedka Jubbaland waxa uu bishii Janaayo 22-keedii soo sheegay qabsashada deegaanka Janaa Cabdalle oo lagu sifeeyay bilowga howlgallada lagu xoreynayo jubbooyinka laakiin Al-Shabaab waxay sameeyeen rogaal celis waxaana 7 Maarso ay weerar ku qaadeen Janaa Cabdalle oo ay ku dileen askar hubna ay ku qabsadeen hase yeeshee saldhigga Janaa Cabdalle waxa uu weli ku jiraa gacanta ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa xooga dalka Soomaaliya madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan
waa run howlgalka waa la bilaabay maalin khasaare uu bandaaday iimaanadu yaraadaba waa joogto hadda waxa uu dambeeyay maalmahan jir furitaanka wadada Ismaaciil Axmed uu isku xirto ku guuleysanay inaan maalintu way tafurno shabaabku sida loo socoto xaruntooda ugu weyn waa Jubbada Dhexe oo gobolada Jubbooyinka Jubbada Dhexe waxaa isku furan ilaa iyo Kenya gobolkan Waqooyi Bari iyo dhinaca xeebta Lamu sida loo socoto xarunta hadda ugu weyn ee Soomaaliya ka kontrolaan waa gobolka Jubbada Dhexe sida Jilib iyo Boale iyo Saako iyo eryadan shabeellada hoose iyo Jubbada Dhexe ay iska waafaqaan oo gudiga shabeello uu kusoo dhamaado xawaali iyo tajoomiga dhulkaas marka muddo dheer ayay dhulkaas waxay ka sameynayeen bases iyo kaymaha iyo buuraha iyo dhul biyo leh oo ay muddo dheer inay ku sii noolaadaan ay ku talagaleen waa meelaha ay tababarada ciidamada ugu badan ku sameeyaan waa meelaha ay qaraxyada iyo maaragtay dadka ajnabiga oo ayaga xagga maskaxda ka kaalmaya biiska wa ilaa ay sameeyeen warshado macdilaho ay rasaasta sida hubiyaha iyo rasaasta kalaba ay ku sameeyaan marka dhinaca Kenya in waxay ku guuleysteen inay dadkaas ka helaan dad dhalinyaro ah oo soo rekruut kareeyaan oo reer Kenya, oo markaas ayagana fursad u heli kara inay deegaamadaas ku jabhadeeyaan. Marka waxaan isleeyahay gobollada dhexe iyo markaad fiirisid iyo Bay iyo Bakool iyo Hirshabeelle iyo dhulkaas oo dhan markaad eegtid waa dhulka fronta laynka ay ku dagaalamayaan, laakiin basekooda waa halkan weeye. Marka saas ayay dhaqdhaqaaqa hadda iyagana u wadaan, maadaama wejiga labaad la qorsheeyey inay iyagana ay maaragtay intay dhibaato sii geysan karaan sii geystaan, intay sii noolaan karaan lay sii noolaadaan.
Weeraradan Kenya hadda ay ka geysanayaan ee sii batay maxaad ku macnaysay?
Horta Kenya dhaqaalo badan way ka helaan oo dadkaas maaragtay sida dhinaca Soomaalida dhaqaalaha uga helaan. Dhaqdhaqaaqyada ay ku sii badinayaan waxay doonayaan inay sii helaan gabaadyo kale oo haddii baraqoshahan la yidhaahdo Black Lion oo jabada dhex ku jahan uu hirgalo inay xaggaas usii noqoto iyagana maaragtay bays kale oo ay muddo kusii noolaan karaan oo mar walba dagaalada ku dhufoqdhaa kasoo qaadi karaan, oo halkaas ay rabaan iyagana inay sii galaan oo maaragtay dhulka ballaaran dadkana ma abaabulno ma hubaysno. Dadkan jabada dhexe ku dhex nool yihiin haddii muddo dheerba dowlad Soomaaliyeed may arag oo maskaxda ka qabsadeen. Marka khataraha ugu imaan kara deegaanada kale oo dhan way ka gedisan tahay, oo ciidamada la diyaariyey unbaa kula dagaalami karaan shacabka ma filiyaan in hadda wax dhibaato ay kaga imaanayso, maadaama usan diyaar shacabka abaabulneen hubaysaneenna. Dadkana dad beeraley ay yihiin oo dadka maaragtay hore hubka maaragtay u haysan jireen ahayn. Marka fursadahaas oo dhan bay maaragtay waa arrimaha isku xiran weeye. Saad ogtahayna dee aagag bay isu qeybiyaan, marka aag walbana qolada joogtay rabaan inay shidada ugu filnaato.
Marka haddiiba Soomaaliya laga saaro, waxaad leedahay dagaalka waxay kasii wadi karaan gudaha Kenya?
Haa, way sii wadi karaan. Haddii qorshaha Soomaaliya jabada dhexeed haddii lagu burburiyo, marka dhinacaas way kusii dambeyn karaan dhirta badan oo biyaha leh oo xeebtaas oo Kenya iyo Soomaaliya isku furan, aagaas ay muddo dheer maaragtay rabaan inay kusii wadaan. Haddii waxay la xiran tahay inay qorshaan hadda la diyaariyey faiska labaad sida madaxda hogaaminaysa ay iyagana u qorsheeyaan oo qaabka loo wajaho, laakiin ay haddii marka qorshahoodu waa kusii fikri karaan inay muddo halkaas haddana kusii dhuumaalaystaan oo ay dib ugu soo rogaalceliyaan deegaanada laga qabto marba ay maaratay arbush iyo rabshada ka geystaan.
Saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in diyaar garowga wejiga labaad ee howlgallada military ay ku dhow yihiin gabagabo. Maxaa haddaba cashare ah ee saraakiisha diyaarinaysa wejiga labaad ay ka barteen wejigii koowaad ee howlgallada? Maxamuud Sayid Aadan mar kale.
Wejigaad waxaa laga bartay in la deegaano badan laga xoreeyo, haddana meelo badan oo laga xoreeyo, haddana intay dib usoo weydaartaan ay ciidamadii ku dhibaateeyaan oo qaab suicide ah intay u galaan ay khasaaro badan ka geystaan. Marka barnaamijkan, marka ciidamada fronta ah oo xoreynta oo burburinaya deegaanada ay fadhiyaan, waxaa ka muhiimsan ciidamada hayni doona deegaanada la xoreeyo baa ka muhiimsan, kuwaas in xoogga la saaro oo deegaan kastoo laga qabto ciidankii iyo maamulkii iyo amnigii iyo garsoorkii iyo cadaaladii. Barnaamijkan la yidhahda xasilinta in laga hirgeliyo oo maaragtay dhinac walba laga xidida siibay u baahan doontaa. Marka waxaa marka ugu gudisan doona haddii waayo aragnimadii laga helay wejigii koowaad Hirshabeelle iyo Galmudug laga waday iyo caqabadihii lagala kulmay, wixii laga bartay, waxaasoo dhan iyadoo masaxda lagu hayo in qaabka qaab ka gedisan loo galay noqon doontaa, oo hadba meesha laga xoreeya ay noqoto meel ay awood u waayaan inay kusoo noqdaan oo ciidamo awood leh oo deegaankaasi hayni kara looga tago, oo habkaas marka qaabkaas loo wajaha.
Xildhibaan Bashiir Xaaji Cabdullaahi oo ka tirsan baarlamaanka Kenya waxa uu isna galka baarista u sheegay in kacdoonka ka dhacay Soomaaliya mid lamid ah loo baahan yahay inuu ka bilowdo waqooyi bari Kenya si ay dadka deegaanka u taageeraan ciidamada amniga ayna uga hortagaan weerarada Al-Shabaab una diidaan inay ka dhigtaan saldhig ay muddo dheer ka sii dagaalamaan.
Wallaahi waa faansannahay in dhinacaas Soomaaliya inay dad macuusley ay ka dagaalamayaan oo laakiin dowladda ay taageerayso waa jirtaa. Annaga dhinacaana waxaan u malayn doonaa sidaas a kore aan samayn doono, maxaa yeelay tolki communityga kulliyan kama qayb gali karaan, dad uun soo bixi baa kama gali karaa sidii dhinaca kale oo Soomaaliya oo macuus leeyahay. Marka waxaan dareensanahay dad isoo bixiya oo sida dadka a kore oo Soomaali dhinacaas jira oo macuus loo bixiyo inay ayagana soo bixiyaan oo ay la saftaan dowladda maal dhinaca laga shaqala qaban karaa.
Laakiin dadka Kenya may hubaysan yihiin sida qabaa'ilada Soomaalida ay u hubaysan yihiin oo kale
sidii قبيلة كلو الصومالية كتصل لهم سنين يسدنا عن شكمد معها معنا عن دول ذا كجستي نحكى الصومالية ودول كمجرين مركزي قبيلة أوه بيسنين إن عن أمه بيسن معنا عن دول ذا كجستي
مركم من الدولة ده ها هو بيسان لي ذا قبائل ذا سيستجد عين شباب
هو يسكن مركم حلينا قبيلة بالله وين معه لكن حاله حاوا يدخل لصوح ولي أو تو دول شقي كرمبان ونقدر أيان وعي أول لنا
dowladda Soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa in dadka deegaanka siiba maleeshiyada lagu magacaabo macawisleyda inay door weyn ka qaadan doonaan hawlgallada la qorsheynayo waxayna saraakiil kala duwan oo dawladdu sheegeen in ciidamada deegaanku ay laf dhabar u yihiin si haystashada iyo xasilinta deegaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka waxaan noo soo diyaariyay oo nala socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
barnaamijka umuraha Mareykanka waxaan todobaadkan kaga hadlaynaa maalinta furriyada Mareykanka ee 4 July oo sanadkan loo dabaaldegayo sanad guuradii 2047 ee ka soo wareegtay markii Mareykanku furriyada qaatay muwaadiniinta Mareykanka ayaa maalintan ku maamusa xaflado iyo adeegyo kala duwan iyadoo shaqaaluhuna ay fasax yihiin dabaaldegyada ayaa lagu xusayaa markii kongreskii labaad ee qaarada uu 4 July 1776 si aqlabiyad leh ku meel mariyay qaraar ku dhawaaqaya in madax banaani Mareykanku uu ka qaato gumaysi Ingiriiska Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha Mareykanka ayaa sharxaya sida ay dadkii ka yimid Ingiriiska ku degeen 13 gobol ee ugu horeeyay ee Mareykanka iyo sida ay furriyadu markii dambe ku timid
taariikhda deynu dib u eegno dadkii ugu horeeyay ee Ingiriis ah ee Mareykanka degaa ama ka samaystay deegaanno waxay degeen ugu horeeyay gobolka Virginia gaar ahaan magaalada Jamestown sanadku markuu uu ahaa 1607 adiga kadibna waxaa la degaamiyay ama la degay 13 gobol oo laga soo bilaabo gobolka koonfurta ku yaala ee Georgia ilaa iyo aad ka gaadhaysay gobollada waqooyi iyo bari baa la yiraahdo waqooyi bari ee gobolka ku ugu soo foga ee New Hampshire. Markii gobolladaas uu dhaqaale ahaan kobceen, boqortooyada Ingiriiska damacaba galay waxayna bilowday inay cashuur ku soo rogto iyo shugaacdii Ingiriiska oo maaragtay dadkii ay aad u cadaadiso. Dadkii markaas dhulka deganaa oo deegaanka samaystay oo noloshoodii salaxdayna aad bay uga xumaadeen maaragtay oo way diidanayeen in Ingiriisku xoog ku haysto sidii waddamadii duuka kareenayga ay Afrikaanka oo kale ay gumaysanayeen waayo Ingiriisku shaaha uu ka keeni jiray meelahaas waddamadii gumaysan jiray ayay rabeen markay soo dejiriyaan inay weydiiyaan oo cashuur ee kaga qaadaan dadkii dhulka deganaa isla markaasna ay sukoodu iyo waxa ayagu soo saarayeen Mareykanku hoos u dhaco waxayna sameeyeen dadkii markaas shirka ka qayb galay Tea Party-ga ama shirki shaaha waxayna sabayeen in ay 3 markab uu Ingiriisku lahaa halka taagnaa ay weerar ku qaadaan kadibna wixii shaaha saarnaa 3 markab ay badda ku shubaan ficilkaasuna runtii wuxuu noqday dhibafurku ee kado dhibafurkii kacaalku ugu horreeyey uguna muddada dheeraad Ingiriiska laga kaga soo horjeeday dadka Mareykanka ay diidayeen xukunkiisa. Kacdoonkaas siyaasadeed oo muddo soo dhay ayaa bishii April 1775 ayaa ciidamo Ingiriis ah oo magaalada Boston saldhig u ahaa ayaa waxay tiqtimeen laba magaalo oo ka baxsan oo kala ahaa Lexington iyo Concord. Aadna aan uga fogeen magaalada Boston marka ciidamadaas waxay ahaydeen warbixin ah inay halkaas degan yihiin niman maleeshiya oo isburursaday jacada oo xukunka ingiriiska kasoo horjeeda ee hub badan ay halkaa ku urursadeen laba nin bay ahaayeen sida taariikhdu sheegayso nin la yidhaahdo Sam Adams iyo nin la odhan jiray John Hancock marka ujeedada ciidamada Maraykanku ingiriisku halka u tageen waxay ahayd inay nimankaas soo qabqabtaan hase ahaatee waxaa dhexmaray dagaal mufsiraana imankii waa lala dagaalamay waana la soo caabiyey aakhirkiina waxaa lagu qasbay inay Boston soo noqdaan oo xaruntii ay fadhiyeen ahayd dagaalkaas Lexington iyo Concord ka dhacay wuxuu ku dhiirigeliyey kongareskii ama xildhibaanadii 13-ka gobolmatelayey shir ay ku qabsadeen magaalada Philadelphia bishii Fulaay 2007-kii ay dhammaantood isku raacaan inay furnimo buuxda ka qaataan Ingiriiska oo isku xoreeyaan waxayna ka hawlgaleen diyaarintii qodobadii iyo shuruucdii ay arrintaas ku meel marin lahaayeen amaba sida looga yaqaano Mareykanka The Declaration of Independence. Laba maalmood kadibna oo ku beegneed 4 July oo marka farrimada loo degdegay 1777-kii waxay ku dhawaaqeen in Amerika ka farowday Ingiriiska. Hase ahaatee dagaalkii Ingiriiska iyo Maraykanka u dhexeeyey isma taagan ilaa laga gaadhay 1783-kii oo kulan heshiis Maraykanka iyo Ingiriiska loogu qabtay Faransiisku dhexdhexaadinayo lagu qabtay magaalada Paris uu Ingiriisku ku aqoonsaday dowladnimada Maraykanka isla markaasna uu la yeeshay kala saxeexdeen inay yeeshaan xidhiidh wada nabadgelyo iyo iskaashi.
Muddadii uu jiray Maraykanka oo ah dal weyn ayaa waxaa soo maray caqabado oo qaarkood halis geliyey midnimada Maraykanka. Dagaalkii sokeeye ee Maraykanka oo socday 12-kii Abriil 1816-kii ilaa 9-kii Abriil ee sanadkii 1815-kii kaasi oo isaga hor yimaadeen ciidamadii midnimada ay hogaaminaysay dowladda federaalka oo markaasi madaxweyne ka ahaa Abraham Lincoln iyo nidaamkii Confederate-ka ee gobolladii Koonfureed. Waxaana dagaalkaasi aakhirkii looga guuleystay maamulkii Confederate-ka iyadoo maalmo uun kadib markii uu dagaalkaasi idlaaday la khaarijiyey madaxweynihii 16-aad ee Maraykanka Abraham Lincoln oo la dilay Abriil 15-kii 1816-kii. Waa kan Faarax oo Maxamuud Maxamed oo sharaxaad ka bixinaya dagaalkaasi.
Maamuladii markaa ka jiray waxa u badnaayeen gobollada loo yaqaano Bariga Waqooyi, kuwan gobollada badan oo koonfurta ku yaalay iyagu waxay lahaayeen nidaam iyo maamul gaar ah. Dhibaatada markaa waxay noqotay sidii Maraykan la isugu keeni lahaay oo loo mideyn lahaay oo gobolladaas ugu soo biiri lahaayeen Maraykanka gobollada waqooyigeed markaa xoog iyo awood iyo madaxweynayaasha lahaa. Gobolladan koonfurta oo loo yaqaanay Confederate States in badan oo ka mid ah markaa way kasoo horjeeday wayna diidanayeen ma ogoleen maamulka gobolladaas. Xeelad badan bay isku diidanayeen. Hase ahaatee markii bishii Abriil 16-kii 1816-kii ayaa ciidamo kuwa koonfurta ka socday Confederate-ka ay weerar ku qaadeen xero ciidan oo ku taallay magaalada Charleston. Dagaalkaas oo socday muddo 4 sano ah waxa uu sababay in madaxweynihii waqtigaas Abraham Lincoln oo riwaayad ku daawanayay tiyaatar ku yaalay Washington DC lagu dilo oo lagu sameeyey si gaadmaa loogu dilay uuna dilay nin la odhan jiray John Wilkins Booth dikaas oo la aaminsanaa inuu ahaa nin taageersan gobollada koonfurta kadibna uu dilay madaxweynaha Caro. Dagaalkaasuna u dhexeeyey ama dagaalkii Civil War-ka loo yaqaanay waqooyiga iyo koonfurta wuxuu aakhirkii soo afjarmay bishii Abriil 1816-kii kadib markii ciidamadii Confederate-ka ama koonfurta laga adkaaday oo lagu jibiyey magaalada Richmond oo ahayd caasimad oo kuna taalla gobolka Virginia. qod ana ciidamada asalkaas looga qabsaday Richmond 3 bishii April 1916 lixdasho kadibna ninkii ciidamada dhan ee hogaaminayay oo loorin jiray General Lee iyo ciidamadiisii ayaa lagu qabtay meel la yidhaahdo waqooyiga Northern Virginia ama waqooyiga Virginia ka tirsan oo la yidhaahdo Appomattox County oo xagga dhinna waqooyiga Virginia. Waxaana isaguna naftiisii la baxsaday markii ciidamadii si la jebiyey madaxweynihii gobollada Koonfurta ama Koonfureed waqtigaas Jefferson Davis oo cararay, kadibna halkaa waxaa ku soo afjarmayd dagaalkii labada dhinac u dhexeeyey. Awooddiina waxay raacday ciidamadii waqooyiga markaa loo yaqaanay Army Union ta loo yaqaana ama ciidamadii Unionka isu taga.
Soomaali badan oo ka mid ah dadka u soo hijrooday Maraykanka iyo ubadkooda ayaa ka mid ah muwaadiniinta sanad walba u dabaaldegta maalinta 4 July ee xurriyadda Maraykanka.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Mustafa Cabdi Aadan, ku nool gobolka Virginia, gaar ahaan agagaarka Washington DC. Maanta waxay ku beegan tahay sanad guuradii 247 ee markii xornimada waddanka Amerika uu ka qaatay gumeystihii Britain. July 4th waa maalin aad weyn oo dadweynaha ku nool waddanka Amerika ay isugu soo baxaan fagaarayaasha waaweyn, barxadaha waaweyn, si ay ugu dabaaldegaan maalinta xurriyadda. Maalinta xurriyadda waxay caan ku tahay inay familiyada isku yimaadaan, sidoo kaleeto waxay caan ku tahay in laga fido Washington DC buleleero waaweyn, fantastiyo waaweyn, sidoo kaleeto waxay caan ku tahay si kaleetoladiba magaalada Washington DC oo meel walbeeta laga xiro. Haddaba haddii aan nahay Soomaalida ku nool gobolkan Virginia, gaar ahaan Washington DC area, maalintaasi waxay noo tahay maalin weyn. Haddii aan nahay Soomaali Americans, sidaasay tahay marka waxaan leenahay dadweynaha Soomaali Americanka All Americans, Happy 4th of July.
Maraykanka ayaa muddadii uu jiray ka qayb galay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee dunida oo ay ku guuleysteen xulafadiisu, isagoo dhidibadana u aasay hay-adaha maaliyadda dunida sida IMF iyo Bangiga Adduunka, door weynna ku lahaa iyo gelinida Qaramada Midoobay. Dhammaadkii dagaalkii qaboobaa iyo burburkii Soofiyeedka kadib ee sanadkii 1919, Maraykanka ayaa taasi waxay u horseeday inuu noqdo hoggaanka dunida ee dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo awoodda militari. Barnaamijkii umuraha Maraykankana dhegeystayaal waa naga intaa.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii umuraha Maraykanka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Markana gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaay dhinacii heesaha.
Kaston sadogiisa soo xisan yahay haata kurda se hadafiide soorna han hunwaye samirkay mohngobo tisugayaye filigeelo samaadiyo Sadala,
dadka macaan ee nimcaan hilaa iyo xamd kuwiin waxay gabagabo ahayd iga cadeynay galabnimaintan marka la hawada ku kulmi doona caawa toddobada fiidnimo waa dhammaan v o a oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.